Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šį vakarą su jumis yra Viešpaties balso bendruomenės nariai.
Aurėja.
Darekas.
Ir aš Jarekas. Džiaugiamės galėdami pradėti sekmadienio šventimą, kalbėdami, dalindamiesi apie Evangelijos žodžius, apie rytojaus Evangeliją ir prašau tavęs, Aurėja, kad tu perskaitytum ją.
Iš Evangelijos pagal Luką. Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: irkis į gilumą ir išmeskite tinklus vilksmui. Simonas jam atsakė: mokytojau, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarė, jie užgrebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams buvusiems kitoje valtyje atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos ko neskendo. Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzų į koją sakydamas: pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Matys ir visus jo draugus suėmęs išgastis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebedėjų sūnus Jokūba ir Jona, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkė į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį.
Iš tikrųjų, labai šiandien turime turiningą evangeliją ir galbūt tai, kas mus galėtų kažkaip sukoncentruoti arba susiet, tokia kaip pagrindinė mintis, tai yra Petro žodžiai: mokytojų, mes keurą naktį vargį nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžių užmėsiu tinklus. Ir iš tikrųjų, jeigu taip pabandysim galbūt šitų žodžių šviesoje, taip panagrinėti šitą evangeliją. Taigi prasideda šiandienos evangelija nuo to, kad nuo tokio žodžio kartą. Iš tikrųjų, originalo kalboje evangelistas Lukas, graikų kalba, jisai rašo: nutiko taip. Jisai nevartoja tokio pasakymo, kad kartą atsitiko taip, nes tai reikštų, kad kartą buvo taip, kitą kartą kitaip, vieną kartą buvo minios prie Jėzaus, kitą kartą Jėzus vienas vaikščiojo ir tik jo mokiniai ir taip toliau. Tai jisai tarsi taip labai intensyviai pasakoja visoje evangelijoje savo pasakojimą ir sakydamas: nutiko taip, nutiko taip, nutiko taip. Ir tarsi kyla ta banga, kad tarsi mes taip vis labiau pažįstam Jėzų ir vis labiau matom, koks jis yra. Ir minios veržiasi, irgi tai ten panaudotas irgi tas toks graikiškas žodis, tas veržimasis. Ir jisai ne kartą yra naudojamas Luko, jo evangelijoje. Taigi matome, kad Jėzus, toks kaip vaizdinys arba kaip paveikslas Jėzaus, kad prie Jėzaus ateina žmonės, jie veržiasi. Tai reiškia, kad jų yra daug ir nėra lengva pasiekti Jėzų ir būti prie Jėzaus. Tai man tai čia irgi siejasi su tokia dinamika, reikia jėgos, kad prieiti prie Jėzaus, reikia kažkokios iniciatyvos ir bandysiu vėliau tą irgi mintį truputį išplėsti. Ir irgi kalbama, kad žmonės, minia atėjo klausytis Dievo žodžio, tai iš tikrųjų čia yra ir apie mus, brangiai Marijos radijo klausytojai, apie jūs ir apie mus čia kalbančius, kad mes ateiname ir klausomės Dievo žodžio, mes skiriame šį laiką, laidos laiką, klausytis Dievo žodžio, klausytis pamąstymų ir apmastyti labiau, kažkaip susipažinti su juo labiau. Taigi tai yra svarbu ir evangelijos kontekste, kad čia panaudotas toks pasakymas klausytis Dievo žodžio. Jau visų pirma, ir pats Jėzus jau yra pripažįstamas kaip Dievas, jau ne kaip mokytojas, ne kaip kažkoks veikėjas žymus, bet jau yra pristatomas skaitytojai kaip tas asmuo, kuris kalba Dievo žodį, kuris kalba tiesiai iš Dievo. Ir jeigu irgi čia man sąsaja su Jono evangelijos pradžia, kad Jėzus ir yra Dievo žodis, jisai įsikūnijęs žodis yra ir jisai ir yra vienintelis, kuris pajėgus yra iš tikrųjų tą Dievo žodį tokia pilnaja prasme, tokia apreiškimo prasme, kad jis apreiškia. Aišku, Dievas kalba ir be abejo per žmonės, per pranašus, per mus tikinčius, per visą bažnyčią ir jos narius, bet galime sakyti, kad mes turim tą dalelę. Mes nepažinę esame pilnatvės Dievo. O Jėzus yra tas, kuris pažįsta Dievo pilnatvę ir kuris apreiškia ją mums. Ir irgi Genezareto ežeras, tai čia vienas tokia įdomybė, kad iš tikrųjų kaip ir geografinis tokios vietos nėra kaip Genezareto ežeras, yra Galilėjos ežeras, o vat tas pasakymas yra panaudotas dar Makabėjų knygoje, tai matome, kad Lukas tarsi kaip istorikas tarsi ištraukia tą vat, vietovę ir ją tarsi ir susiję su istorija, su Izraelio tautos istorija. Ir dabar apie pačią situaciją, tai Jėzus mato dvi valtis ir jisai stovėjo prie to ežero ir ten kaip va, dabar yra tas ežeras ir kaip kalba mokslininkai, kad ten yra va, tokia įlanka ir toje vietoje turbūt va, Jėzus ir mokė. Ir nes jeigu šiaip mes pabandytume kažką va, kalbėti iš valtis, ypač jeigu dar yra lengvas vėjelis, man tai visada, kai pagalvoju apie ežerą, tai trakuoja ežerai prisimena, tai jeigu yra biški dar ir vėjelis, tai ten sunku ką nors ir prašnikėti. O ten gaunasi, kad buvo tokia, nu, ir yra dabar įlanka ir buvo pakankamai turėjo būti gera akustika, kad Jėzus kalbėdamas iš valties, atsisėdęs į valtį, galėjo kalbėti ir žmonės galėjo jį išgirsti. Ir pamatė žvejus, tai žvejai buvo išlipę ir plovę tinklus, tai reiškia, kad jau valys, jau tvarkėsi po darbo, nes to laikmečiu žvejodavo naktį, nes naktį žuvis nemato tinklo ir negali nuo jo pabėgti. Todėl žvejodavo naktimis, nu ir va, taip, aišku, dar čia jau aš nesu labai didelis specialistas, kaip ten kas galbūt ir buvo ir kitos priežastys, pavyzdžiui, žuvis medžiojo gal naktim, gal dienos metu karsta ir taip toliau, kodėl va, būtent žvejojo naktį. Bet faktas yra toks, kad žvejybos laikas naktis šioje vietoje ir jau Jėzus, jeigu vat, ryte pradeda kalbėti, tai jau galime pasakyti, kad jau žvejyba baigėsi, darbas baigėsi, jau po visos naktinės pamainos yra žvejai, kurie jau tvarkosi, plaunasi tinklus ir kadangi tie tinklai yra dideli, tai nemažai darbo jas išvalyti yra. Ir iš tikrųjų irgi dar vienas faktas, kad valties buvo du ir tuo metu, tuo laikmečiu buvo naudojami trys būdai žvejybos tinklais ir iš vienos valties ir ten kitaip, bet vienas iš tų būdų buvo, kad dvi valties traukia vieną tinklą ir todėl turėjo būti tarsi dvi valtis, jau kaip ir viena valtis jau yra gerai, jau čia nu, verslininkai turi valtį, tai čia nemažas turtas buvo tais laikais, o čia jau du valtis, tai tarsi tokia vat, didelė korporacija arba partneriai ir jie kartu jau nu, vat, žvejoja ir kadangi čia Simonas Petras minimas, tai kažkaip suprantama, kad jisai buvo vat viso to verslo vadovas, taigi, nu, vat irgi kitoje šviesoje mes galime pamatyti Petrą. Petrą kaip tokį rimtą vyrą, rimtą verslininką, kuris, aišku, ir skaičiuot moka, ir vadovaut, ir samdytis darbuotojas, pasakykim. Nu, vis tiek jau nu, žmogus, kuris iš to gyvena, tai jau nebebus toks vėja plaukis, kuris ten užmetė meškerį ir ten pagavo kažką ir jau sako, jau eina paskui Jėzų, jam tik pasakė ir jis eina. Tai iš tikrųjų, nu, reikia argumento, reikia rimto argumento, kad tokį vat, žmogų galima būtų kažkaip vat, nežinau, pakalbinti arba pakviesti kažkur, eiti, keisti savo gyvenimo kryptį, sekti paskui Jėzų.
Aš čia noriu įsiterpti, nes vat, mes kaip tik vat, ir prieinam prie tos vietos, kad jie ten valosi tos tinklus ir ateina Jėzus ir tarsi paprašo, kad jį išplugdintų tam tikrą prasme, kad jis galėtų toliau mokyti. Tai man kažkaip toj vietoj irgi toks veikia vaizduotė. Va čia dabar rytas, yra kažkokia minė, kažkoks mokytojas. Neaišku, ar jie apskritai klausosi, ką jis ten kalba. Minė veržiasi, nori pasiekti tą žmogų, kuris va, atsidūrė jų kasdienybėj, taip sakant. Ir tada eiti ir tarsi kažką dar daryti. Bent jau taip pasižiūrėjus man, įsidėjusi tą situaciją, tai atrodo, kad gal ir ne visai logiška. Čia greičiau išsivalysi, greičiau eisi namo.
Tiksliau, turbūt atrodo net visai nelogiška. Ir iš tikrųjų tai, nu kaip dažnai, gal nežinau, ar reikėtų sakyti dažnai, bet tikrai būna, kad ir iš asmeninės patirties galiu paliudyti, kad atrodo kartais kviečia į dalykus, kurie atrodo labai nelogiški. Bet tada ir jeigu atsiliepi, tai būna tiek daug palaiminimo Dievo ir tiek daug malonės, kad atrodo net negali suvokti, net nebūtum susapnavęs, net nebūtum sugalvojęs taip. Ir irgi iš tos evangelijos matosi, kad na, jie gal net sunku buvo patikėti, kad sugaus tų žuvų, nes visą naktį nežvejojo ir žino, kad ten dieną nieko nesigauna žvejojant. Ir vis tiek patikė kažkaip ir nueina, nuplaukė žvejoti. Ir malonė tokio dydžio, kur jie tikrai net nebūtų supratę turbūt tokio iš viso, tokios galimybės, kad galima iš vis tiek žuvų sužvejoti, kur reikėtų net antrą valtį pakviesti ir būtų jau baisu net nuskesti. Tai iš tikrųjų būna kartais sunku suprasti galbūt Dievo kvietimą daryti kažką, kas atrodo net nelogiška, bet jeigu tikim ir pasitikim, tai tiek daug nutinka, kad sunku suvokti. Bet iš tikrųjų taip verta, tikrai labai labai verta. O man šitoje vietoje dar labai įdomiai suskambėjo ta vieta, kur išsigando tarsi tie būsimi apaštalai, kad nuskęs nuo tos malonės žuvų, ko jie siekia tarsi visą naktį, bet negalėjo ir tada štai gavo, kad iš to galbūt kyla ta pagarbi viešpaties baimė, kad pagarbi viešpaties baimė nėra bijojimas, kad Dievas kažką blogo gali padaryti, bet toks suvokimas gilus, koks iš tikrųjų galingas yra viešpats. Ir vien tas galios suvokimas tarsi padeda suprasti tą pagarbę viešpaties baimę. Nes aš kažkada irgi galvojau labai, kad man buvo sunku suvokti tą pagarbę viešpaties baimę, nes man baimė vis tiek asociuojasi su baime, kad kažkas blogo nutiks, arba kažką blogo gali padaryti Dievas ar kažkoks žmogus, kurio bijai tarsi. Bet čia yra labai toks momentas, kur tarsi ta baimė kyla iš suvokimo didybės, o ne iš suvokimo, kiek daug blogo gali Dievas padaryti.
Aš gal truputėlį norėčiau dar grįžti prie tos pradžios. Ir man labai įdomu, tu, Aurėja, būtent kalbėjai apie tai, kad Dievas kviečia kartais į tai, kas atrodo nelogiška. Tai aš norėčiau dar, kad tą pakomentuotum truputėlį, gal turi kokį pavyzdį. Bet dar ką noriu pasakyti, kad tai man irgi kalba apie tai, kad Jėzus ateina į kasdienybę, į mūsų kasdienybę. Ir nors gal atrodo, mums tarsi gali atrodyti, kad jis yra tame naujokas mūsų kasdienybė, kad mes viską geriau žinom savo gyvenimą, mes viską esam sudėlioję. Jėzus ateina ir pakviečia. Pradžioje jis nori ateiti, to nereikia tam didelio žingsnio, tada vat, būtent kažko paprašo, ir su to ateina malonė. Tai gal gali dar truputėlį išplėsti tą vietą, gal su kažkokiu pavyzdžiu, kaip čia tau tai kalba.
Dabar prisiminiau vieną pavyzdį, kur tiek gavau malonės, kad tikrai nebūčiau niekaip įsivaizdavus. Tai buvo prieš keletą metų toksai momentas, kur vienas tarsi konkursas toksai buvo, kur reikėjo parašyti motyvacinį laišką, kodėl būtent tu turėtum keliauti į tą kelionę. Ten pas skautus, išeivius, lietuvius, žodžiu, Amerikoje. Ir aš galvojau, eina savo, niekaip aš ten nepakliūsiu, nes daug yra žmonių vertų ir daug bus parašyta motyvacinių laiškų ir čia net neverta rašyti. Ir aš labai aiškiai išgyvenau širdį, kad ne, Aurija, tu turi parašyti. Ir jau ten paskutinė diena ir liko paskutinė valanda tiesiog. Paskutinė valanda iki to momento, kada užsidaro tiesiog tas laikas, kada galima nusiųsti motivacinį. Bet aš iš tikrųjų išgyvenau širdį, kad man reikia parašyti. Ir aš net nemokėjau rašyti tuo metu motivacinio laiško. Ir parašiau draugį ir jis sako, nu, aš tau nieko negaliu patarti, nes jis pati rašė motivacinį. Sako, tik tai, kad gerai yra užkabinti pradžioje. Žodžiu, tai tiek aš žinojau apie motivacinio rašymą. Ir tada aš per kem 5 minutes parašiau motivacinį ir pamiršau, kad aš jį parašiau. Ir tada po pusės metų aš gavau atsakymą, kad... Iš daugiau negu 15 žmonių buvau atrinkta ir, žodžiu, važiavau, skridau ir keliavau į tą Ameriką ir buvau ten su lietuviais ir teko irgi nemažai tenai ir liudyti ir kalbėti apie Dievą ir žmonės klausinėjo dalykų ir labai įdomus buvo laikas. O po to, kadangi išeivai buvo tokie geri ir dosnus, tai man dar gavosi, kad liko pinigų dar vienai kelioniai, jau tikrai susijusiai su, visai su tikėjimu, tai aš važiavau į Taizė Prancūzijoje, ant tokį kaimelį, kur ten yra ekumeninė bendruomenė ir daug maldos, ir irgi ten vyko visokiausi dalykai su Dievu. Ir nu, man šitos dvi kelionės buvo tiek daug, nes aš buvau niekur neišvažiavus beveik iš Lietuvos ir neturėjau visiškai finansų tokiam kelionėm, bet vat, Dievas geriau žinojo, ką man veikti po 12 klasės. Ir kaip jisai, tačiau, tiek buvo daug džiaugsmo ir laisvės ir laimės ir meilės, kad aš tiesiog sužinojau pirmą kartą gyvenime, ką reiškia verkti iš džiaugsmo, eina savo koks fainas dalykas. Tai va, tai tikrai, va toks atrodo nesąmonė, liko valanda, aš nemoku rašyti motivacinio laiško, daug žmonių rašys ir jie daug vertesni važiuoti. Ir atrodo, viską žinai, kaip turi būti gyvenime, kad nepavyks. Kaip ir va, Simonas ir kiti, kad nepavyks, nu dieną nepavyksta pagauti žuvų, kas čia per nesąmonę. Bet supranti, kad nu, jeigu kviečia, tai o kodėl nepabandžius? Ir tada pabandai, ir tada net negali suvokti Dievo didybės ir pagauni tą pagarbę viešpaties baimę. Tikrai, jis tabus dalykas buvo gyvenime.
Ačiū, Aurija, už pasidalinimą. Ir mes ir priėjom prie tos vietos, apie kurią aš irgi truputėlį norėjau pakalbėti. Tai būtent apie Petro žodžius. Mokytojų, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžių užmesiu tinklus. Tai kai kurie egzegetai čia mato, vat, būtent pastebi tą Petro netikėjimą ir tokį priekaištavimą Dievui, kad, žodžiu, daugmaž aš čia geriau žinau, kaip turi būti, bet kad atseit aš padarysiu, bet tai, kad gausi nesąmonę, tai eis į, tarsi į tavo sąskaitą. O šitoj vietoj man kažkaip labiau prakalbėjo tai, kad Petras gauna kvietimą padaryti visišką nesąmonį ir jis sako, gerai, aš padarysiu. Įsivardina, kad tai yra nesąmonė, nes jie visą naktį vargo ir tikriausiai ten nebuvo tiesiog tas žvejojimas, niekada nėra tik užmetimas, meškerės, tik tinklo užmetimas, vis tiek yra tam tikrų niuansų. Ir visą naktį ten visą savo įmantrybės naudoja, visus kozerius išnaudoja ir nieko nesugavom. Tai vadinasi tiesiog, nu, nekimba, būna tokių dienų, viskas gerai, gal kita naktis bus geresnė. Bet jis sako, dėl tavo žodžio aš užmesiu tinklus. Ir labai man irgi ta vat, vieta, kad jis kreipiasi į Jėzų mokytojų, vadinasi, jis tarsi išpažįsta Jėzų, kad jis yra jo mokytojas. Aš išpažįstu, kad tu esi mano viešpats. Aš išpažįstu, kad tu esi mano mokytojas. Dėl to aš metu tinklus. Tai man kažkaip ta vieta būtent kalba apie didelį tokį tikėjimą ir pasitikėjimą to žmogum, kuris atrodo vat, iš šono nu, su visą pagarbą to meto mokytojams, bet nu, negali būti visų galų meistras. Tai jeigu tu gerai kalbėjai, gerai išmanai raštus, tai tu neturi žalio supratimų apie žvejybą. Ir jis būtent tą ir padaro.
Iš tikrųjų, aš tai čia irgi noriu tau truputį paprieštarauti su to kreipimusi mokytojų. Nes iš tikrųjų evangelijose mes matome, kad yra ta atskirtis, kai žmonės kreipiasi į Jėzų mokytojų ir kai kreipiasi į viešpatį. Ir matau, kad čia irgi labai didelis yra virsmas Petro, toks tikėjimo lūžis, nes mes, pavyzdžiui, atsimename tą vietą apie jauną turtingą jaunolį, kuris kreipiasi gerasis mokytojų, ką man daryti, kad eičiau, pasiekčiau Dievo karalystę ir taip toliau. Ir arba kreipiasi rašto mokytojai, aiškintojai, irgi mokytojų pasakė, kuris įsakymas yra svarbiausias. Ir tas kreipimas į mokytojų, tai yra taip pat, kaip nu, vat, mes kreipiamės ponio prezidentę, dėstytojau, dar kažką, tai yra ir funkcinis dalykas. Mes gal dabar to nesuprantam, bet jeigu žiūrime istoriškai, tai iš tikrųjų tais laikais tų tokių keliaujančių mokytojų būna gana nemažai rašto aiškintojų ir aišku, Jėzus nuo jų skyrėsi, bet kaip po tokia buvo tokia, netgi galima sakyti, profesija ir kad Petras kreipėsi mokytojų, tai čia dar nieko nėra. Reiškia. Aišku, aš manau, kad kaip Jerikas irgi sakė, kad vat, jie ten pavargė po tos nakties, tai man atrodo toks taip irgi vaizduoti atrodo, kad ten Petras dar nu, vat, paprašė paslaugos, tai kaip ir padarė tą paslaugą, Jėzų ten nuplukdino, leido pasinaudoti savo valtimi ir ten irgi gal krapštydamas kažką dar ten kažką valydamas ir to pačiu klausosi Jėzaus. Ir kad tas, vat, kaip pradžioje, vat, minio susirenka, klausytis Dievo žodžio, kad ir jie išgirsta tą Dievo žodį. Iš tikrųjų, Petras jau vadina Jėzų mokytojų ir jau su pagarba elgėsi. Reiškėsi iš to, kai Jėzus kalbėjo, jam kažkas įstrigo, jisai vat, pamatė išmintį, jisai kažką atpažino. Tikrai dar neatpažino jame Dievo viešpatės, bet jau mato ir todėl jis ir sako, kad dėl tavo žodžio aš padarysiu, jau yra tam tikras pagarbus santykis ir aš manau, kad jisai išplaukė iš to, kad jisai klausysi Jėzaus, jisai kuri laiką, nes ten kalbėjo, tai Jėzus tikriausiai ne 5 minutes, gal ir porą valandų, gal keletą valandų. Ir tada tas ir atsiranda santykis Petro su Jėzumi ir ta pagarba Jėzui. Ir dar kitas dalykas, kuris man yra irgi tokia vat sąsaja su ta evangelijos pradžia apie tą veržimąsi, tai irgi, kad Jėzus mus kviečia imtis iniciatyvos. Nebus taip, kad vat, savaime tai nusileis iš dangaus tos žuvis ir nusėsi valti ir visi bus bežado ir apaštalai viską mes. Jėzus kviečia imtis iniciatyvos ir tą patį mes matome ir kitų, vat, pavyzdžiui, Senojo testamento patriarcho istorijose, pavyzdžiui, Abraomas, kuris irgi vat, yra pakviečiamas išeiti iš savo gimtinės ir jisai eina. Yra Jokūbas, kuris kovoja su Dievu ir tarsi nugali Dievas ten nu, tas su angelu ir prašo palaiminimu yra tas pats Mozė ir truputį gal ir toks kaip vat, palyginimas, kad yra truputį gal ir atsikalbinėjimo vietom, kaip ir Mozė irgi atsikalbinėjo, aš nemoku kalbėti Dieve. Čia ir Petras sako, mes kiaurą naktį vargome, nes vat, irgi kažkoks toks yra prieskonis to tokio, bet vis tiek padaro, vis tiek pasitikė ir nugali tas, kaip Jerikas sakė, vat, tas pasitikėjimas nugali. Ir man atrodo dar dėl tos iniciatyvos, kad kartais vat, tie patriarchai arba tie pranašai, jie imdavosi vat, kaip Mozė arba kaip Abraomas, imasi patys iniciatyvos, bet ir persitengia biškė. Nes pavyzdžiui, Abraomas gavo pažadą apie sūnų, bet nesulaukė iš savo žmonos Saros, tai paima pagal tuometinį įstatymą kitą žmoną ir turi sūnų Izmaelį, Izmailą. Ir taip pat ir Mozė mato, kad jo vat, izraelitus skriaudžia egiptiečiai, tai jisai imasi iniciatyvos ir nužudo vieną egiptietį, kuris skriaudė mūsų jo, žodžiu. Bet kad tas iniciatyvumas Dievas jį panaudoja vėliau, kad turi būti kažkoks veržimas, jis turi būti dinamika, negali būti, kad viskas nuskris mums iš dangaus. Aurėja norėjai kažką papildyti, taip.
Taip, man įstrigo ta mintis tavo, kad jisai kreipėsi iš pradžių mokytojų, o po to tarsi tu sakai, kad įvyksta kažkoks virsmas. Ir aš irgi matau, kad po to įveikio, kai jie prisirenka daug žuvų, jisai kreipėsi į Jėzų viešpatie. Ar čia jau ganasi, kad jisai išpažįsta tada Jėzų jau ne tik kaip mokytoją, bet kaip Dievą, ar kaip tai galima suprasti?
Taip. Tai vat hebraiškas tas pasakymas Adonai, tai jisai buvo viešpatį, jisai buvo skirtas Dievui. Ir iš tikrųjų jisai mato, kad čia įvyko kažkas antgamtiško, kad čia jau viršė kažkokį supratimą, nes tas normalus, jisai yra profesionalas, jis žino, kaip gaudomas, kiek jų galima sugauti, ir kad tikriausiai niekada gyvenime tiek nesugavo daug. Ir jisai, kai tą pamato, tai jis atpažįsta antgamtinį veikimą. Ir kas yra valdovas gamtos, visatos, ir jisai žino, kad vien tik Dievas yra, kad žmogus neturi galios va, taip padaryti.
Taigi, brangieji, su jumis yra viešpatės balso nariai. Šiandien mes kalbam apie rytojus evangeliją. Tiems, kas negirdėjote, šiandien mes kalbame apie apaštalų pašaukimą, apie Petro ir jo bendrininkų žvejybą ir apie tai, kokį stebuklą Jėzus padaro.
Ir iš tikrųjų šitoje evangelijoje mes girdim tokius žodžius kaip irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Tai šitie žodžiai, vat, jeigu taip tiesiog yra skirti Simonui Petrui, nes jis yra kapitonas ir jam pasakome irkis, kad jisai vadovautų ir pasakytų visai įgulai, kad irtusi ir plauktų, bet išmeskite, tai irgi yra kreipinys į visus. Nėra tokio, Petras pasakė, mes ir padarė. Tai jau kvietimas yra visiems, išmeskite. Ir aišku, čia toks kvietimas pakankamai įsakmus, tai skamba beveik kaip įsakymas, bet Petras supranta, kad daro tai laisvai. Jisai tai pabrėžė, kad dėl tavo žodžio tai padarysim. Tai nėra čia vien tik galima sakyti prievartą. Jėzus įsakė ir taip įvyko. Tai Petras supranta, kad jisai gali pasipriešinti ir pasakyti, atsiprašau mokytojo, ne šiandien, šiandien naktį žvejosim, dieną nežvejojom. Tai iš tikrųjų matome, kad yra čia laisvės Petro. Ir iš tikrųjų apie šitus žodžius tai irgi labai gražiai ir man įstrigo yra kalbėjęs Jonas Paulius antrasis, kai kalbėjo apie šitą ištrauką, apie tai, kad irkis į gilumą apie tos žodžius Jėzaus Petrui ir jisai sakė taip, kad tai va, tie žodžiai turi labai va, praktinę funkciją ir tokią liniją tarsi. Tai yra va, tiesiogiai, ką reikia padaryti, bet tai taip pat yra kvietimas tikėjimui, kvietimas pasitikėti jo. Ir va, taip jos ir supranta Petras, kad jisai atsiliepia ir pasitikė vien dėl to ir daro vien dėl to, kad Jėzus taip nori. Ir iš tikrųjų, aš čia noriu paklausti Aurėjos ir Jariko, ar jūs savo gyvenime turėjote tokių vat, įvykių, kai reikėjo irtis į gilumą, kai reikėjo tarsi vat, eiti gilin, eiti į nežinomybę, išeiti iš savo komforto zonos, ten, kur kvietė Dievo ir kas tada įvyko, kokie yra jūsų liudijimai?
Tai vienas iš tokių kartų buvo vienas pirmų sykių, kai jau į Marijos radiją. Nes tikrai buvo tai išėjimas iš komforto zonos ir tikrai net negalvojimas, kad ar aš čia galiu kalbėti, kaip čia vyksta, čia gi radijas, niekados nesu kalbėjusi radijoje apskritai jokiam. Ir šiek tiek baisu, bet buvo va tas kvietimas. Ir supratau, kad reikia eiti, kažkaip taip išgyvenau širdį. Ir po to, po kurio laiko, nežinau, po kelių mėnesių realiai, buvo toksai susitikimas su mano draugės močiute ir jinai sako, o, girdėjau ir kad kalbėjo jai tie dalykai ir kažkaip, nežinau, atrodo toksai, nu vat irgi paliudėjimas, kad Dievas kviečia ir atrodo sunku išeini ir tada kažkas gero nutinka, kažkokie vaisiai būna tame. Tai labai gražu kiekvieną kartą.
Man tai kažkaip labiau tokį kalbą, tie žodžiai irgi apie tokį nusistatymą, apie apskritai gyvenimo paleidimą iš savo kontrolės. Tai pirmas toks paleidimas tai buvo mano atsivertimo akimirka, kai aš paleidau savo gyvenimą, išpažinau Jėzų, kad jis yra mano viešpats ir kad jo rankos yra mano gyvenimas. Tai tuo pačiu tas pasakymas, ta malda ir viena iš maldų, kur atiduodu gyvenimą į Dievo Tėvo rankas, lydi mane kasdien, kad tai yra tam tikra prasme ir virsmas, bet ir procesas. Kiek daug tu sugebi atiduoti, kiek daug nepasilieki sau, tiek daug Dievas gali veikti mano tavo gyvenime. Ir nuo to atsivertimo irgi atėjo daug pokyčių į mano gyvenimą. Visiškai pasikeitė mano planai dėl studijų, aš neišvažiavau į užsienį, pasikeitė, nežinau, darbas, apskritai tarsi viskas pasikeitė mano gyvenime. Ir, bet aš irgi nenorėčiau tai įvardinti, tai kaip pabaiga, aš dabar jaučiuosi, kad tai viskas tas vyksta ir kiek aš sugebu visko atiduoti, tiek Dievas ir gali veikti mano gyvenime.
Man tai labai gražu girdėti ir aš taip pati prisimenu, kad man šiek tiek kitai buvo, nes tu sakai, kad tau su atsivertimu atėjo tas gyvenimo atidavimas, o man buvo taip, kad aš atsiverčiau ir tada savo gyvenimą Dievui jau taip pilniau atidaviau po kurio laiko. Ir mačiau tą, kur atsiverti ir tada Dievas jau daro dalykus savo gyvenime ir tu jau matai, kaip jisai veikia. Ir tada, kai atiduodi Dievui savo gyvenimą, tai tada jau, wow, tada vyksta dalykai visai kitaip, jau tada verčiasi iš pamatų reikalai, ten keičiasi draugai, keičiasi aplinka, keitiesi tu pats, Dievas tada mano širdį labai perkeitė ir dalykus, kaip aš matau, žodžiu, irgi kad tas laiptelis, kad gali tikėti Dievą, bet būt netidavęs savo gyvenimu jam. O kai atiduodi, tai tada ateina tiek žuvų į tavo valtį, kad gali bijot nuskęsti. Tikrai labai daug malonių.
Tai tavo žodžiai kažkaip man labai susisieja su žodžiai iš Šventos Teresės, iš Avilės irgi bažnyčios mokytojas, kurie kažkaip manyje kalba jau kokią gerą savaitę. Ir jį kalba čia viename iš laiškų, tikriausiai savo sesim, vienuoliams. Tai kad jį kalba, kad daug žmonių atiduoda savo vaisius, savo rankų darbą, jie atiduoda Dievui, bet visą ūkį pasilieka savo ir jie yra ten šeimininkai. O Jėzus nori ateiti ir būti šeimininku tavo ūkį. Tai aš tą patiriu savo gyvenime, kad Jėzus nori būti tas šeimininkas ir nebūtinai nori veikti pagal mano planą.
Man tai čia dar sėsi labai su šiandienos evangelija. Pačia pabaiga, kur sako, Jėzus nebijok nuo šiol žmonės žvejosi ir tada jie išvilkė į krantą valtis, viską paliko ir nuėjo paskui jį. Eina savo, tai tiesiog atsistojo ir nuėjo. Man tai visą laiką ištaško mane šita vieta. Ir iš tikrųjų supranti, kad tai jie tada nebuvo prisirišę irgi pat prie savo valčių, prie savo to kažkokio darbo. Jie sugebėjo tuo metu atiduoti visą tai Dievo valiai ir tą eiti paskui Dievą, ten, kur jisai kviečia. Jau matau, darė, kas nori kažką pakomentuoti.
Ne, iš tikrųjų irgi, aš tai kažkiek irgi esu patyręs, tai man atrodo, kad labai svarbi mūsų tikėjimo gyvenime, gyvenimo su Dievu, kad turėti tokią patirtį Dievo prisilietimo, Dievo stebuklo, Dievo išgydymo ir ta patirtis leidžia mūsų atsispirti, kaip tu sakai, nuo savo kasdienybės ir viską palikti. Nes iš tikrųjų mes evangelijose labai daug skaitome, pavyzdžiui, apie žmonės, kurie neatsiliepė, jie matė viską ir neįvyko tas lūžis. Jie nepaliko visko, nepaliko, ne tik, kad turėjo namus palikti, nepaliko savo įsivaizdavimu apie mesiją ateinantį, apie išgelbėtoją, nepaliko savo kažkokių vat, santykių, patogumo, turto ir jie viso to nepaliko ir jie neįtikėjo ir nesekė paskui Jėzų. Ir man atrodo, kad mums asmeniškai vat, labai gera yra prisiminti tos dalykus, tos stebuklus Dievo, kuriuos esame patyrę iš tikrųjų. Ir kad jie mus maitina tada, kai yra sausra, mes galime prisiminti. Taigi Dievas mano gyvenime padarė tai, taigi Dievas padarė mano gyvenime vieną dalyką, kitą dalyką, antrą dalyką. Ir iš tikrųjų aš kai irgi išgyvenau tą Dievo meilė, kai irgi atidaviau Jėzui gyvenimą taip sąmoningai, nes vat, nuo vaikystės esu vat, katalikiškoje šeimoje augu ir visada ėjome su šeima į bažnyčią, bet tas virsmas ir tas supratimas, kad Jėzus vadovauja tavo gyvenimui, jisai irgi man atsitikus tokia labai stipria Dievo meilės patirtims, to, kad aš pamačiau ir Dievo stebuklus, ir Dievo, kaip Dievas gydo, ir patyriau jo meilę, patyriau jo artumą. Ir man atrodo, kad kartais komentuoja, kad kaip jie čia taip paliko, tai čia kažkaip labai įtartinai skama. Bet kai pats patiri tai, tai atrodo, kad visa kita yra beverčiai dalykai, tie stabukai kažkokie, kurie tiesiog trukdo gyventi tikrovišką, pilną gyvenimą. Ir iš tikrųjų, Dievo planas ir tai ir yra ištraukti iš mūsų mažumų, iš mūsų ribotumų, biški praplėst mūsų širdis, praplėst mūsų suvokimą, mūsų meilėnis, kad mes būtumėm pasiruošę jo karalystėje, kad mes būtumėm pasiruošę regėti jį, kas iš tikrųjų, galima sakyti, nuneša mums stogus ir viršė viską, ką mes įsivaizduojame. Dievas po truputį kalbina mus ir leidžia ir patirti. Ir aš tikrųjų raginu jūs, jeigu jūs galbūt neturėjote tokios patirties, galbūt norėtume dar kartą patirti, tai prašyti viešpatį, kad leistų patirti jo artumą, jo buvimą, kad leistų patirti jo meilį. Ir aš tikiu, kad Dievas yra gailestingas, jisai supranta mus ir leidžia mums patirti, duoda mums tas dvasinės patirtis, dvasinės malonės, kurios gaivina mūsų tikėjimo gyvenimą, kur mes irgi galime suklupti ir pasakyti, patsitraukti nuo manęs viešpatį, nes aš nusinėlis, mes patiriam savo mažumą. Ir va, Jarikai, aš irgi matau, kad tu irgi norėjai kažką apie tos žodžius pakomentuoti, apie to būtent ištarą, pasitrauk nuo manęs viešpatį.
Tai man kažkaip tie žodžiai labai irgi kalba apie tą vietą, kurią mes kalbam per Eucharistijos metu, kad viešpatį nesu vertas, kad ateitum mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Ir mes tarsi nuolat kartojam, nors čia įvairiai čia vertinam tą Petrą, tai jis nenori žvejoti, tai čia jis jau puola ant kelio, bet mes tą patį darome, nes mes suvokiam, galbūt kartais tą darom tik protu, neširdimi, Dievo didumą, Dievo šventumą, Dievo garbę ir nėra jokio kito kelio, kaip tik nusižeminti prieš viešpatį. O tai jis yra tas, kuris ateina ir pakelia mus.
Noriu pakviesti visus, pabaigti šitą mūsų apmąstymą, Evangelijos pokalbius prie Biblijos su malda. Ir prašome tave viešpatį, kad tu veiktum, kad tu kviestum mus irtis į gilumas, kad mes išeitume iš savo komforto zonų, iš savo patogumų, ten, kur tu mus kvieti, kad tu taip pat leistum patirti tavo malonę, tavo malonės apstumą, tavo meilę, tavo prisilietimą, kad tu prisiliestum prie mūsų širdžių ir kad pripildytum mūsų šventąją dvasę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Amen. Taigi su jumis šį vakarą buvome mes.
Aurėjo.
Darikas.
Ir aš Jarikas. Likite su Dievu, būkite palaiminti. Iki kitų kartų.
Iki.
Iki.